numai lângă Tine, Doamne, mă simt bine. Dragii mei, ce m-aș bucura să fie asta o realitate pentru fiecare de aici. Aș dori să nu fie prea mult să ne ridicăm în picioare. Și din Luca 15, e cea mai uzată pagină din Biblia mea, pentru că e poate cea mai frumoasă întâmplare cu fiul risipitor, dar de această dată, dragii mei, voi citi de la versetul 25. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns: fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iară sănătos și bine. El s-a întărătat de mânie și nu vroia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un iet să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuie să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragii mei, pentru mine e un har această cină. Aseară mă întorceam de la o evangelizare, undeva la 12 noapte eram în Cluj și am fost la un pas de un groaznic accident. Am pus frână la 60 la oră, 70 la oră și frâna n-a prins nimic, pentru că era polei pe jos. Într-o ultimă secundă am reușit să evit un taximetrist care făcea o cursă și am ieșit de pe drumul cu prioritate, dar Dumnezeu a îngăduit să nu fie o șansă acolo, ci să fie un drum fără prioritate pe care să pot să parchez. Am oprit mașina. A fost un șoc, a fost pentru mine ceva extraordinar. Și parcă la masă e mai frumos când știi că nu, puteai să nu fii. Și totuși Dumnezeu a îngăduit să fii. Parcă aveam nevoie de asta. Și poate o să ai și tu nevoie de una din asta. Pentru că prea de multe ori ne-am obișnuit cu cina și parcă, bă, să mă vadă pastorul că vin, să mă vadă și comitetul că vin, să nu vină apoi în vizite pastorale să îmi facă mie scandal că n-am fost la cină. Dacă pentru asta vii, mai bine stai acasă. Parcă de multe ori, dragii mei, am intrat în rutina aceasta. Și Dumnezeu, pentru mine cel puțin, a vrut să-mi tragă un semnal de alarmă, și anume că e un har să fii la masă astăzi. Și nu-i meritul tău că ești la masă astăzi, ci meritul lui că ne-a purtat de grijă. Însă, dragii mei, am primit acest mesaj stând aici pe bancă, deși vreau să predic altceva, vreau să predic despre Ghețiman, dar Dumnezeu a schimbat acest mesaj pentru că s-ar putea cineva aici să fie și să aibă nevoie de această predică, de aceste gânduri. Și vreau să vă vorbesc astăzi despre fiul cel mare al fratelui risipitor, fratele cel mare al fratelui risipitor, despre care puțin se predică, și am numit această predică acasă, dar nu în casă. Sau acasă, dar nu la masă. Dragii mei, tristețea mare și tragedia mare pentru cei de aici din sală ar fi să fim și la final, când se va împărți cina, unii să fie acasă, dar nu la masă. Unii să fie acasă, să zică, mă, nu pot să plec acum, asta e, trebuie să stau până la final, deși nu pot să iau cina. Dar se spune că am cum începe anul, cam așa și sfârșește. Și asta e o provocare, dragii mei, ca să ne apropiem în această zi. Este un Dumnezeu care poate ierta. Dragii mei, niciodată în Biblie nu s-a pus problema dacă Dumnezeu poate să ierte. Problema, știți cum s-a pus în Biblie? Dacă omul se poate pocăi. Așa s-a pus în Biblie problema. În primul rând vreau să vă spun despre fiul cel mare, despre fratele cel mare, că atunci când ești acasă și nu în casă, preferi să stai cu prietenii și nu cu frații. Spune aici în versetul 29, partea a doua, mie niciodată nu mi-ai dat măcar un iet să mă veselesc. Cu ce? Cu prietenii mei. Păi cum, dar eu știam că numai fratele meu e ăla desfrânatul, el e ăla cu probleme, el e ăla cu chefurile, el e ăla cu prietenii lui, dar cum, ai și tu prietenii tăi? Da, tati, mai am și eu, când termin programul mai repede, ar mai repede, mai sap mai repede, seamăn mai repede că am și eu prietenii mei. Și spunea la un moment dat, atât de frumos, un verset, prieteniile rele strică obiceiurile bune. Și am văzut familii care până nu demult au avut obiceiul de a face altare familiale. Și după ce s-au împrietenit cu alte familii, au zis, hai să ne uităm la un film împreună, hai să ieșim undeva împreună și parcă s-au dus altarele și obiceiurile bune s-au stricat. Aseară m-a sunat cineva, un tânăr de lângă Satul Mare, din Satul Mare, tatălui foarte bogat, dar un om pocăit. Dar acest băiat s-a depărtat și a plecat în lume. A împrumutat 20.000 de euro și a stricat la cazinouri, băiat de pocăit. Și a zis, Cristi, a fost și a venit și pentru mine ziua când Dumnezeu mi-a strâns menghina. Și am rămas singur cu Dumnezeu și eu trebuie să mă întorc acasă. Și aseară jumătate de oră la îmi povestea cum s-a întors acasă. Și mi-a zis, în momentul când mi-am lăsat prietenii, am început să citesc 3 ore pe zi din Biblie. Și să mă rog. Și a zis, mai sunt așa cum a prietenii din când în când, măi, dar nu vrei undeva, hai să mai ieșim. Și a zis, Cristi, știu că în momentul când am ieșit, toată puterea asta mi s-a dus. Dar au zis, am renunțat la prietenii. Și mă gândeam, și aseară când l-am văzut, știam că e un prunc de bogătan. Și mă gândeam, dar ce caută el să vină la evangelizare într-un sat, la distanță de vreo 50 de kilometri de Satul Mare? Cum adică, tu ai nevoie, tu ai bani, tu ai tot ce vrei, tu ai nevoie de Evanghelie? Și el a zis, Cristi, de astăzi mi-s dragi părtășiile cu frații, de câteva luni încoace, mi-s dragi rugăciunile, mi-s dragi prorociile, mi-s dragi cântările. Pentru că tot ce am avut și m-am și luat împrumut bani, ca și am pierdut tot. Și acum trebuie să plătesc și ani de zile trebuie să muncesc, să-i dau înapoi banii ăștia. Dragii mei, vreau să vă întreb astăzi, vi sunt mai dragi vecinii cumva decât frații? Vi sunt mai dragi prietenii sau neamurile nepocăite decât frații care sunt aici în biserică? E un gest frumos pe care fratele Iosif Magda l-a făcut. Dar dacă noi nu l-am făcut când am intrat în biserică, gestul al doilea a fost zero, să știți. Pentru că dacă eu dau pace numai cu obligație, dacă eu dau pace numai pentru că spus de păstor, spus de comitet, aia nu-i pace. Dragii mei, dacă îmi doresc ceva astăzi, nu-mi doresc ca cuiva să-i fie mai drag afară decât înăuntru. Că omul ăsta a stat afară. O zis, eu nu intru, nu pot să intru și nu vreau să intru. Eu vreau să-mi petrec serile nu cu frații mei care se întorc acasă. Nu, eu am prietenii mei și le-am spus. Le-am spus că seara asta o am programată deja. Trebuie să ieșim la un biliard. Este un film la mall, la Cluj, la cinema 3D, că asta e moda la ora actuală. Este ceva interesant și nu mă duc cu frații. Dragii mei, dacă îmi doresc ceva astăzi, este să nu avem ceva mai de pres pe lumea asta decât pe frații noștri. Dar ascultați-mă ce vă spun astăzi. Dacă avem pe frații noștri de preț, nu ne vom mai consuma minutele gratis de la Orange cu prietenii, ci cu frații. Dacă avem pe frații noștri de preț, am văzut ieri o tastatură a unui tânăr uzată, nu mă se mai vedeau literele pe telefon, așa, atât de multe SMS-uri a scris. Lui nu ajungeau 2000 de SMS-uri într-o lună. El le consuma într-o săptămână. Dar știți ce m-am bucurat când am aflat? Toate SMS-urile care le scria și le trimitea numai la tineri pocăiți. Unde mergem în seara asta la rugăciune? Păi așa să te trimiți SMS-uri. Unde mergem în seara asta la stăruință? Nu mergem până fugim la un frate proroc, la o seară de rugăciune. Acolo am auzit că evangelizare. 2000 de SMS-uri, versete din Biblie. Nu m-am supărat pe el că era tastatura uzată, pentru că am știut că trăiește cu frații. Și vreau să vă spun, aseară când am stat lângă el în biserică și l-am auzit cum se roagă, mi-am dat seama că omul ăsta nu-i acasă doar, ci și în casă. Nu-i numai acasă, ci și la masă. Dragii mei, Mă vin în minte o poezie pe care am scris-o repede și spunea Traian Dors: ce bine-i printre voi, iubiții și dragi sufletului meu. Iubirea voastră în mine arde alături de a lui Dumnezeu. Întâi ea lui, apoi aproape de ea, mie dragostea de voi. Hristos și voi mi-ați fost comoara în lumea asta de nevoi. Ce bine printre voi, iubiți și scumpii, vieții mele dragi, de voi mă strâng ale iubirii în veci, nebiruite legi. De voi și de Hristos pe viață și veșnic și veșnicie sunt legat. Nimic nu va putea desparte ce Dumnezeu a împreunat. Ce bine-i lângă voi cu lacrimi îngenunchiați să ne rugăm. Ce bine-i lângă voi când sfântul cuvânt ceresc îl ascultăm. Ce bine-i lângă voi când glasul printre cântări ni-l împletim. Ce bine-i când gândim că în ceruri în veci n-o să ne despărțim. Dragii mei, deschideți cu mine și m-aș bucura să se afișez acest verset. Matei, capitolul 23, versetul 8. Voi să nu, vă numiți rabii, fiindcă unul singur este învățătorul vostru. Și acum uitați, fratele nostru mai mare, Hristos, și noi cei mai mici, Hristos și voi sunteți frați. Și vă rog să deschideți cu mine și în Evrei, capitolul 2. Și uitați ce spune în versetul 11. Că cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea lui nu-i este rușine să ne numească și să-i numească frați. Dragii mei, dacă lui nu este rușine să ne numească pe noi frați, deși avem greșelile noastre și nu ne putem compara cu Fiul lui Dumnezeu, m-aș bucura de astăzi să nu ne mai fie rușine. Și știți care ar fi transparența totală a noastră la cină? Dacă poți să faci spălarea oricui de aici, tu, într-adevăr, ești un frate scump. Dragii mei, dacă putem da pace și nu ne uităm peste sală să vedem cam lângă cine să stăm astăzi, mă, lângă el nu pot să stau, că m-am certat cu el, nu? Cam asta ar fi să fii în casă și la masă. Să poți să stai lângă oricine din sală în această dimineață. Gândiți-vă cum ar fi fost epistolele lui Pavel. Dacă tot timpul ultimul capitol sau ultimele două capitole sau ultima parte ultimului capitol ar fi lipsit, în care el transmite salutări la frați, în care spune: m-am simțit bine la Aquila și Priscila, trimite salutări lui Epafra, trimite salutări lui Tihic, trimite salutări lui Timotei, lui Arhip, spune-ți să-i împlinească bine slujba. Și oriunde a mers Pavel, a avut frați. Dragii mei, vă doresc astăzi să fiți în casă. Să fiți acasă, dar să fiți și în casă. Și veți fi în casă, știți când? Când veți iubi și când veți prefera să fiți cu frații și nu cu prieteni. În al doilea rând, mă uit la fiul acesta, fiul cel mare, fratele fiului risipitor, și mai descoper ceva. Că atunci când ești acasă, dar nu în casă, de fapt, vii plin de mânie și gol de bucurie. Uitați ce spune în Luca, capitolul 15, cu versetul 28. El s-a întărâtat de mânie și nu vroia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar parcă în fața unui om mânios, parcă tot timpul, nu știu ce să mai faci, să tătul rogi, mă, dar hai, de 6 luni n-ai fost la cină. Dar el tot timpul, el cu mânie, el... Dragii mei, noi nu avem păcate mari, noi așa spunem, nu avem păcate mari. Dar întrebarea mea este astăzi: oare avem aceste păcate mai mici, cum le numim noi? Uitați ce spune la un moment dat în Coloseni, capitolul 3, cu versetul 8. Și m-aș bucura să se afișeze acest verset. Să vedeți dacă suntem doar acasă, dar nu în casă. Uitați ce spune aici. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. Și dacă vrei să vii la masă în această zi,
Lasă-te și de aceste lucruri.
De mânie. De vrăjmășie.
Astea vin la pachet. Sunt cumva cum se vindeau 3 la 10 lei pachete la piață. Și nu-ți dăm numai o bucată, îți dăm 3 la pachet, îți dăm 6 la pachet, facem discount. Și diavolul zice, îți fac discount, numai să le iei toate la pachete. Auziți cum vine mânia, vrăjmășia, răutatea împreună. Apoi clevetirea. Cine e mânios pe fratele lui și clevetește. Clevetire. Apoi vorbe rușinoase. Nu poți să-l bârfești pe fratele tău spunându-i cât de mult să roagă. Deci clar că vei folosi vorbe rușinoase. Dar au zis, apostolul, lăsați-vă. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou. Dragii mei, haideți să ne uităm la stările care le avem astăzi peste noi. Oare este cineva aici plin de mânie? De obicei, mânia vine de la pachet și cu invidia. Dar, dragii mei, Duhul Sfânt și Dumnezeu ne spune, goliți-vă de aceste lucruri și umpleți-vă de bucurie. Amin. Și vă aduc aminte ce scrie, că printre roadele Duhului Sfânt în Galateni, capitolul 5, este și bucuria, dragostea, bucuria. Eu spun, Doamne, umple-ne de bucurie în această dimineață. Dragii mei, vreau să facem o diferență foarte mare între zâmbet și bucurie. Nu totdeauna un om bucuros zâmbește. Să nu uitați asta. Noi suntem și din educație, eu pot să fiu bucuros și pot să fiu respectuos cu cei din jur, dar asta nu înseamnă că în interiorul meu sunt bucuros. Nu totdeauna semnul bucuriei zâmbetul. Și nici totdeauna semnul plânsului nu-i lacrima. Uneori și oamenii bucuroși mai plâng. Uitați-vă la o femeie și la o mamă care își așteaptă copilul care vine din armată la gară. Are o bucurie extraordinară în inimă. Dar când el coboară din tren, bucuria aia înăvălește într-un plâns. E cel mai mare stadiu al bucuriei, plânsul. Și când văd oamenii în biserică care plâng în părtășie cu Domnul, îmi dau seama că eu depășesc deja o bucurie obișnuită. E atât de mult plin de bucurie și parcă e o inundație încât dau un plâns. Doamne, lasă lacrimile bucuriei pe fața noastră astăzi. Spune în 1 Tesaloniceni 5:16, bucurați-vă când? Dragii mei, bucuria lumii e o bucurie trecătoare și bucuria lumii, vreau să vă spun, că ține cont de ceea ce ai. Nu! Bucuria lui Dumnezeu ține cont de ceea ce ești. Și eu, pentru că sunt fiul lui Dumnezeu, chiar dacă aș fi sărac sau bogat, chiar dacă aș fi în lipsă sau cu frigiderul plin, bucuria mea nu ține de ceea ce am, ci bucuria mea ține de ceea ce sunt, slăvit să fie numele Lui. Amin. Și eu n-am văzut încă un fiu de primar să fie supărat. Mă, ce rău îmi pare că nu-s vagabond. N-am văzut. Sau un fiu de președinte să zică, mă, ce rău îmi pare că-s fiica lui Obama. Mai bine eram un vagabond din New York, care să fiu pe străzi un drogat. N-am văzut. De aceea, dragii mei, Dumnezeu nu se așteaptă de la noi să fim astăzi mânioși. Sau nemulțumitori, sau invidioși, sau cu vorbe rușinoase, și Dumnezeu vrea să fim bucuroși. Și eu zic, Doamne, umple-ne bucuria Duhului Sfânt. Dar nu uitați un lucru și închei cu acest al doilea punct. Nu vei fi plin de roada Duhului Sfânt decât dacă ești plin de Duhul Sfânt. Apropo, urmează stăruința. Nu-mi imaginez să fie cineva aici în sală jos și alții să fie acolo sus. Noi vrem la stăruință să urcăm în camera de sus. Și știți când vă cobor de acolo, când nu va mai fi loc acolo. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă, nu putem fi bucuroși, nu putem fi cu dragoste, nu putem fi îndelung răbdători, nu putem avea înfrânarea poftilor dacă nu avem Duhul Sfânt în noi. Și bucuria ta și dragostea ta va crește cu cât mai mult Duhul Sfânt ai în tine. Lumea spune altceva, schimbă-ți mașina cu una mai nouă și o să fii bucuros. Lumea spune, mai puneți un etaj la casă și vei fi bucuros și le faci alea și nu faci altele. Și îți dai seama că nu ești bucuros. Dar au spus Dumnezeu și au spus oamenii Dumnezeu, au spus fiul lui Core pentru mine o zi în casa lui Dumnezeu. E o bucurie pe care nu poate o egala 1000 de zile în altă parte. Dragii mei, fie ca Dumnezeu să ne dea bucuria aceasta. Și în ultimul rând, când ești acasă, dar nu în casă, vii cu reproșuri și nu cu recunoștință. Uitați ce reproșii face acest fiu mai mare tatălui său. Luca, capitolul 15, versetul 29. Iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani. Parcă am și uitat că-s fiu. Parcă fiecare rugăciune e o greutate, parcă fiecare mers la biserică e o greutate, parcă stăruința e o greutate, iar ăștia fac evangelizare, tot timpul trebuie să las casa și ca un rob. Iată, slujesc ca un rob de atâția ani. Și eu am numărat fiecare an. Și am numărat fiecare rugăciune și parcă deja mi-e silă, a spus omul ăsta. Și niciodată nu ți-am călcat porunca. Pentru mine porunca a fost ca ceva greu, nu a fost ca ceva bucuros, ca o satisfacție. Pentru mine nu a fost porunca ca și o miere în gură, ca și ceva extra, ca și un fagur de miere, nu. Pentru mine a fost ceva de silă. Dar am făcut-o, zis, am făcut-o, ce să fac? N-am putut să plec și eu, să te las sărac acasă, să-ți iau și cealaltă parte de bani. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ies să mă veselesc cu prietenii mei. Dragii mei, nu uitați, poporul Israel, cei mai mulți, au murit în pustie nu din cauza păcatelor mari, ci din cauza reproșilor lor, din cauza nerecunoștinței. Și omul acesta, asta face fratele mai mare. Mă gândesc ca seară la evangelizare, o fată oarbă s-a ridicat de pe bancă, n-a putut să urce pe scări, a dus-o cineva de mână, i-a întins microfonul și a spus o poezie. Și am zis, cea mai mare tragedie care o poți vedea într-o biserică e când cei care au ochi nu mai slujesc. Și trebuie să vină cel care e orb să zic o poezie. Când cei care au picioare nu mai aleargă la rugăciune și trebuie să vezi cărucioare că ei intră pe aici și zicați că venim noi să ne rugăm. Dragii surori, m-am uitat la ea și am zis, Doamne, eu am ochi și văd. Și de multe ori poate prefer să văd alte lucruri decât să văd Biblia deschisă. Dragii mei, nu cred că cineva are motiv de reproș astăzi. Nu cred că ai motiv să-i spui Domnului, Doamne, am intrat în 2014, dar parcă sunt nemulțumit că nu mă mări salarul și m-au promis că în decembrie mărește salarul, nu? Frații și surori, ar trebui să fii mulțumitori. Și trebuia să fie omul ăsta mulțumitor că a venit fratele lui acasă. Că nu o să mai lucreze pământul singur, ci o să lucreze cu fratele lui. Și când împarți slujba cu încă unul, e mai ușoară. Când cânți pe două voci, parcă sună mai frumos când unul face terță. Când te pleci pe genunchi și banca nu-i liberă, ci e plină de frați care s-au întors acasă, nu mai ai reproșuri în gură, ci ai bucurie. Dragii mei, spunea Dumnezeu la un moment dat în Isaia, ce aș mai fi putut să le fac? Isaia 6, viei mele și nu i-am făcut. Ce aș mai fi putut? Nu știu, dragii mei, ce ar trebui să ne mai facă Dumnezeu astăzi. Dar fiul ăsta trebuia să fie bucuros că l-a văzut pe tata cum se uită în dulap la cămașa pusă deoparte. În fiecare zi și-o zis într-o zi o să fie îmbrăcată cămașa asta. Fiul ăsta mare trebuia să fie bucuros că a văzut pe tata cum lustruiește papucii ăia. 41, 42, nu știu cât purta fiul risipitor. Dar au zis, l-am văzut pe tata cum ieșea în fiecare zi la poartă. Tu mai ieși la poartă astăzi, tu mai stai în mijlocire astăzi să se întoarcă fiii risipitori acasă. Dragii mei, închei cu mărturia unui frate care am auzit-o de la el, din gură. Un frate din America, spunea el așa, când eram copil, când eram acasă și mă jucam puzzle, acel joc în care iei cartoanele și le pui unul lângă altul ca să-ți dea un peisaj frumos. În timp ce mă jucam puzzle cu fratele meu, tatăl meu venea pe ascuns, fără să-l vedem, ne lua o piesă, o băga în buzunar și mergea. În bucătărie mergea afară. Și noi făceam tot acel peisaj frumos, puneam cartoane lângă cartoane, și la sfârșit nu știam unde e piesa lipsă. Și ne căutam, ne uitam sub covoare, dacă nu intra sub pat, să vedem unde e piesa aia lipsă. Și la un moment dat vinea tata și spunea, ați făcut tot, dar la mine a fost piesa lipsă. Și o punea frumos și copiii îl îmbrățișau și spuneau, tati, ce frumos când totul se completează. Au trecut ani. Fratele acesta mai mic a rămas în familie, dar fratele mai mare a făcut ce a făcut fiul risipitor. A plecat în lume și ani de zile a umblat prin discoteci, ani de zile a umblat prin cazinouri, a început să umble cu droguri, a început să facă toată mizeria acestei lumi. Din când în când îi mai veneau scrisori de acasă și se spunea că familia îl așteaptă, că Dumnezeu îl așteaptă. că drumul spre casă e bătătorit de rugăciuni și de lacrimi. Și omul ăsta punea fiecare scrisoare și o punea într-o parte și n-o băga în seamă. Până într-o zi, când o suna telefonul și i-o zis așa, tatăl tău care te-a purtat în rugăciuni 10 de ani, e în ultimul stadiu de cancer în spital. N-ai vrea să vii acasă. Și parcă dintr-o dată face ceea ce a făcut fiul risipitor. Își vine în fire. Și omul acesta ia primul avion. Când coboară în aeroport, ia primul taxi liber. Fără bagaj, au mers din alergare în alergare. Când parchează taxiul în fața spitalului, dă ușele la o parte cu viteză și intră la salonul pe care îl știa din scrisoare. Și când ajunge acolo, se aruncă pe pat, peste tatăl lui și spune, tati, am fost plecat și piesa lipsă din familie am fost eu. Au trecut ani și știu că tu te-ai rugat să fie tablou întreg. Astăzi vreau să vin acasă. Astăzi vreau ca să reîntregim tablou acesta de familie. Și a fost o bucurie extraordinară și a fost un moment al reîntâlnirii. Vreau să vă spun ceva astăzi, dragii mei. Mi-e greu să mă plec pe genunchi să iau cina. Și pot să spun că fiecăruia din comitet e greu să plece pe genunchi. Și fiecăruia din slujitorii să plece pe genunchi să ia cina. Când știm că din tabloul acesta al mesei lipsește unul. Ne e greu să tot predicăm. Ne e greu să tot cântăm și să vedem că cină după cină, lună de lună, aceiași oameni poate se ridică și pleacă. Sau aceiași oameni se ridică și stau pe bancă în loc să stea pe genunchi să ia cină cu noi. Dacă vă cer ceva în această zi, deși nu mi-am propus, vreau să facem o rugăciune de mărturisire. Poate n-ai fost în lume, poate n-ai făcut păcate grele. Ai fost acasă, dar n-ai fost în casă. Ai fost acasă, dar n-ai fost la masă și vreau să spun ceva. David nu a început masa fără Mefiboset, deși Mefiboset era cel mai neînsemnat, cel mai un loc de acolo. Dacă ești astăzi aici, vreau în această rugăciune să vii împreună cu toți de aici. Nici noi care stăm pe genunchi și care luăm cina, nu suntem vrednici în totalitate. Dar au spus Dumnezeu că dacă noi ne facem parte, completează El. Și când se uită la noi, se uită prin prisma lui Iisus Hristos. De aceea, dragii mei, haideți să intrăm într-o rugăciune de mărturisire. Desigur, se va mai predica, se va mai face rugăciuni, dar n-aș vrea ca acest mesaj să fie aruncat la coșul de gunoi. Ci aș vrea ca acest mesaj să transforme ființa noastră. Poate ne-am mulțumit că suntem în casă. Ascultați-mă, dragii mei, când vine răpirea și cu asta închei, nu-i va lua pe cei din casă, pe cei care au fost acasă, ci doar pe cei care au fost și în casă și la masă. Și eu spun, Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Ne ridicăm și ne rugăm.